Nou ja, baie baie dankie dat ons kan saamkuier op die senders van 'n Radio Kansel. Kyk, Kersfees is nou net om die draai, maar Kersfees is eintlik lankal in ons harte. As ek nou so kyk na die kerssangdienste wat gemeentes fasiliteer hier na die einde, middel einde November, want kyk, dan skryf die kinders eksamen, hè? En dan kry gaan net niemand by so 'n funksie nie en hulle kan ook nie oefen en sulke dinge nie. Die moet alles afgehandel wees, maar as 'n kinderkersdiens en dit is 'n groot kersdiens en is kersliedere en dit is net kersfunksies en is heerlik om in hierdie atmosfeer van vrede, want dit is ook die vernaamste boodskap van Kersfees, maar ook van opwinding en van bymekaar wees en van bymekaar kom, die vooruitsig dat ons bymekaar gaan kom en gaan kuier as families, vriende en net so 'n bietjie weer die bande gaan hernie. Ag, is alles wonderlike dinge. So Kerstyd is 'n merkwaardige tyd van die jaar en ons is so bly dat ons hier vanaf Radio Kansel se kant hierdie tyd saam met jou kan belewe. Mag dit besonder geseend wees. Ek herinner vir julle, die programme van Radio Kansel is potgooi beskikbaar, so ook hierdie program sal as 'n potgooi beskikbaar wees by www.radiokansel.co.za en dan eweneens ons Woensdag aktualiteitsprogram Perspektief. Jy kan dit maar net ook gaan soek by ons potgoeie. En dan sê ek vir Woesie baie dankie dat hy so gereedelik beskikbaar is om vir ons te help met die tegniese versorging van ons programme. Nou maar, so in die lig van Kersfees het ek vir professor Fani Snyman gevra of hy nie asseblief so 'n bietjie met ons luisteraars sal gesels oor hoe dink hy oor Kersfees en dan ook miskien binne die konteks waarin ons onsself bevind, juis op hierdie stadium in hierdie wonderlike land Suid-Afrika en dan ook 'n Kerswens met ons luisteraars sal deel nie. En Profani, baie dankie dat u ingewillig het. Ek vertrou dit gaan klop tusselboom met u. So ietsie net rondom u eie konteks. U is 'n besige man, bly besig, maar dat ons net weer daarom daardie verwysingspunte by mekaar kry.
Ja. Goeiemôre Jannie en goeiemôre aan die luisteraars van Radio Kansel. Dit is lekker om weer saam met jou Jannie en die luisteraars van Radio Kansel te gesels. Ek is vir baie jare alreeds verbonde aan die teologiese fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat hier in Bloemfontein en ek hou myself deesdae besig met leeswerk. Ek skryf so bietjie as ek Sondag 'n uitnodiging kry om iewers erediens te lei, dan doen ek dit. En verder ek weet nie, vermaak ek my kleinkinders of vermaak my kleinkinders my nie. Dit is waarskynlik ietsie van beide.
Ek het nou net gewonder ek het nou net gewonder of haar kleinkinders is, want mense vra gewoonlik wat maak jy met jou tyd? Dan sê ek, het jy kleinkinders? Dan is jou dag vol. Dan is jou dag vol. Ja, wat?
Ja, nee, nee, inderdaad so. Inderdaad so. Jannie, wat Kersfees aan betref, jy het dit eintlik pragtig saamgevat in die kol. Kersfees is en bly 'n besonderse tyd van die jaar. Daar is net asof daar 'n atmosfeer om meester maak van ons. Dit te midde van al die afsluitingsfunksies en die sperdtye wat nog nagekom moet word en hoe besig ons ook al is om die vliegtuig suksesvol te laat land, Kersfees bly 'n besonderse tyd. En Kersfees, natuurlik vir gelowiges, is dit eintlik 'n besonderse tyd. Vir ander mense is Kersfees 'n tyd van partytjies en geskenke en so aan, maar vir gelowiges is Kersfees 'n Christusfees. Christus is sentraal in gelowiges se Kersviering. En weet jy Jannie, wat vir my elke jaar as ek weer op nie daaroor verwonderd, omdat dit ook in my eie lewe die geval is, ons ken die Kersverhaal so goed. Josef, Maria, die krib, die herders, die sterrekenners. Ons ken daardie verhaal so goed, maar ons word nooit moeg om daarna te luister nie. Elke jaar gryp hierdie Kersverhaal, miskien juis in sy eenvoud, ons opnuut weer aan. En dit is ook die tyd van die jaar wat dit lekker is om weer die bekende kersliedere ook te sing. Jy het melding gemaak van die kerssangdienste. Ek verstom my oor wat gemeentes reg kry om kerssangdienste van 'n hoogstaande gehalte vir gemeentes aan te bied. Jannie, in terme van vanoggend se gesprek het ek so 'n bietjie en dis nou maar die manier hoe ek gelowig is, ek probeer myself altyd orienteer aan die woord. En toe het ek die afgelope tyd weer 'n bietjie daai Matteus 2 verhaal gelees. Matteus 2 vertel die verhaal in die 2020 vertaling is die woord wat gebruik word sterrekenners. Die 53 vertaling het gepraat van die wyse manne uit die ooste. Die 83 vertaling het gepraat van die sterrekundiges. Nou praat ons van sterrekenners. En weet jy, daardie verhaal het my nou opnuut weer aangegryp. As 'n mens mooi na daai verhaal kyk, dan sien jy drie reaksies op die aankondiging dat daar 'n koning, Jesus, gebore is. Die eerste reaksie is die van koning Herodes. Nou is dit vir my so interessant, die hierdie sterrekenners kry 'n aanduiding uit die sterre, daar is 'n koning van die Jode gebore en die logiese plek om na 'n koning te gaan soek wat gebore is, is by die koning se paleis. En dis waarna toe hulle gaan. En hulle ontmoet vir Herodes.
Ja.
En wat is Herodes se reaksie? Herodes, so staan dit daar in die Bybel. Hy's ontsteld.
Ja.
Jesus se geboorte ontstel hom. Hoekom? Want Jesus word nou vir hom 'n bedreiging. Ek gaan dalk nou nie meer koning wees nie. Hier kom 'n ander koning. En nou wonder ek, dit nie partykeer ook ons reaksie nie. Ek is huiwerig om die koningskap van koning Jesus oor my lewe te erken. Want eintlik wil ek koning wees. Waar skuil dalk miskien iets van die gesindheid van 'n Herodes in ons ook.
Ja.
En as hulle nie, as die sterrekenners dan nie regkom by Herodes nie, hy wonder self en hy verwys hulle na die priesters toe. En wat vir my nou interessant is van die priesters, Jannie, hulle is die mense wat die Bybel ken. Hulle is die een wat sê inderdaad, ons het 'n teks. In Mega 4 staan dit duidelik. Hierdie Jesus waarvan julle praat, die Messias, hy gaan in Bethlehem gebore word. Maar nou is die tragiese. Hulle ken die antwoord, maar hulle bewandel nie die pad nie. Ons lees nie van een priester wat vir die sterrekenners gesê het, hoor hierso, wag so 'n bietjie. Ek gaan saam met jou. En nou wonder ek, is daar nie miskien iets van 'n van hierdie gesindheid ook by ons nie? Ons ken die Kersverhaal so goed. Maar kom ons regtig by die Jesus van die Kersverhaal uit. Ons kan saam praat. Ons kan saam sing. Ons kan saam bly wees. Maar van 'n persoonlike ontmoeting, 'n persoonlike verhouding met die koning Jesus. Dit skiet 'n bietjie kort. En dan is daar natuurlik die sterrekenners. En hulle is die onwaarskynlikes, nê? Hulle is nie van koninklike afkoms nie. Hulle ken nie die Bybel van destyds nie. Hulle moet by die priesters vra. En wat is hulle reaksie? Dit is my so mooi. Hulle daar in Matteus 2 staan daar toe hulle by Jesus kom, het daar 'n groot vreugde. Hulle as dit ware oorval. Hulle was bly. En daarom ons mag maar bly wees. Ons mag maar vrolik wees, want Jesus is die bron van gelowiges se vreugde. En dan, dan lees ons, hulle aanbid hom, hulle eer hom, hulle vereer hom met dierbare geskenke. En dit lyk vir my, Jannie, is miskien die beste gesindheid vir gelowiges rondom Kersfees. Een van vreugde en een van aanbidding. En dit is dan my Kerswens vir die gelowiges van Suid-Afrika. Kom ons vier Kersfees met vreugde en met aanbidding. En ons bely hierdie Jesus, die kind in die krib, ook as die koning van my lewe.
Dit is so wonderlik en baie, baie dankie vir die besondere perspektief, die van Herodes en sy ingesteldheid en watter mate ons ook dalk somtyds net sê, wag, 'n bietjie, hy kom dalk nou my vryheid en my individualiteit, kom hy nou 'n bietjie ophef en ek is huiwerig om my hart en my lewe aan hom te wy. En dan uiteindelik die sterrekijkers, soos u dit noem, en sintheid. Profanie, een keer 'n prediker, altyd 'n prediker. Dis my so wonderlik, dat wanneer ek met mense gesels, dan die oomblik wanneer hulle die woord begin breek, dan kan ek nie hulle oë in die hande kry om 'n teken of 'n ding te gee nie. Hulle is op 'n ander frekwensie. 'N frekwensie waar, en ek wil glo waar die gees van die Here op 'n besondere wyse werk. Dit is net vir my wonderlik, die oomblik wanneer ek vir iemand vra bring 'n boodskap en hy raak met die teks besig, kan ek vergeet of ek kyk moet wag tot hy sê amen, dan kan ek weer sy aandag hê. Dis net is wonderlik. En ek wens dat ons luisteraars dit ook kan belewe omdat ons mekaar sien. Hulle luister nou net na die klankbaan. Maar ek wil vir u baie baie dankie sê en inderdaad ook vir uself en vir u gesin en vir u mense. Mag hierdie jaar goed en wonderlik uitspeel en mag die nuwe jaar nuwe geleenthede en vreugde, goeie gesondheid bring en lieflike tye saam met die kinders en die kleinkinders en die besonder ook die ander helfte en ek sien uit na vele kuiers in die jaar 2025. So baie dankie dat u bereid was om saam te kuier.
Dankie Jannie en 'n geseënde Kersfees vir jou en die mense naby jou ook.
Hartlike dank, vrede vir u. Nou ja, dis die stem van professor Fanie Snyman en ek is seker julle het heerlik en lekker saam geluister. Nou sit my lekker groot voorreg om te kuier met Dominee Leendert Wynja. Ek herinner net vir jou, jy luister na die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel en ons gesels oor alles en nog wat. En ek dink hierdie getuienis gaan vandag vir jou op 'n besondere wyse aanspoor om die lewe in sy volheid te omarm en voluit te lewe. So dis my lekker om vir Dominee Leendert Wynja hier te verwelkom. Maar nou wil ek eers sê, Leendert, dis dan vir jou 'n eksotiese naam en 'n eksotiese van. jy's nie plaaslik nie, jy's ingevoer.
Ek is twee generasies weg van die boot af, so ja, ek is ingevoer.
en Wynja, is dit Nederlands of help dis, jy my opnede?
Om baie technies te wees, dis 'n Friesiese van, maar dis mos nou Friesland, die noordelike deel van Nederland. So ja, Nederlands, die naam is ook Nederlands.
En ek kan myself dit voorstel dat elke ou vir wie jy sê en hulle wil 'n vorm voltooi so iets en sê jou naam asseblief en jy sê Leendert Wynja, dan sê hulle hoe spel 'n mens dit.
Ek het al in die gewoonte gekom dat ek net gaan weet Leonard of Leonard but I'll spell it for you. En dan as hulle surname is Wynja but I'll spell that as well. Van daar's geen manier wat hulle die spelling ooit gaan reg kry nie. Daar's te veel J's in my van om enigstens iets daarmee reg te kry.
John, is die vinnigste manier om die vraag te beantwoord. Leendert, dankie dat ons kan saamkuier. Jy's by 'n gemeente in Bloemfontein, het ek dit reg? Of in die Kaap?
Nee, Pinelands, Kaapstad.
Pinelands in Kaapstad, in die Kaap in, nê? Nee? En jy het agter gebly. Jy het nie saamgetrek nie, nê?
Nee, ons het sukses ingevoer en ons was op plase gedruk. So ons het die binneland trotseer hier in die 50e jare.
Nou ja, Leendert, jy en so het ek jou raak geluister by vorige gesels en toe dacht ek nie, maar daaroor moet ek met die man gesels. Leendert het 'n nuwe hart. Nou nie net 'n geestelike hart nie, ons gaan daar ook gesels, maar hy het fisies 'n nuwe hart, 'n hart wat hy op 32 jarige leeftyd ontvang het. Leendert, nou kan ons nou eers begin en sê, het jy van kleintyd af al 'n uitdaging gehad, of is iets wat ontwikkel het, en hoe het jy agtergekom, maar hier is 'n krisis, en ek sal moet doen, want hierdie hart van my gat my definitief nie sien oud word nie.
Ek gaan die kort gedeelte daarvan vertel, want het is 'n redelike lang verhaal. So, ek is gebore met 'n hartkondisie. Die hartkondisie se naam is tetralogie van Fallot. Verskriklike naam, dit in kort, jy is gebore met 4 foute in jou hart by geboorte, en dan as daai foute nie reg gemaak word vroeg in jou lewe nie, dan dit sal fataal wees. Jy gaan daarvan dood gaan gewoonlik binne 10 tot 20 jaar. So ek het my eerste hartoperasie gehad toe ek 18 maande oud was. Wat hulle die foute wat ek in my hart gehad het reg gemaak het. En die ding met hierdie hartkondisie, sodra hy reg gemaak het, is daar baie groot waarskynlikheid dat jy later in jou lewe nog operasies gaan nodig hê.
Ja, ja.
So ek het my tweede hartoperasie gehad toe ek 16 jaar oud was. Toe het een van my kleppe, nou mooi ding, die pulmonare klep, ja, hy het vreselik baie begin lek, en dit het my op jou ene toe nou met permanente skade aan my regte ventrikel gelos.
Ja, ja.
En hulle het daarna van gesê, ons sien jou weer oor so 15 tot 20 jaar, maar dan gaan ons die klep weer moet vervang.
Ja, ja.
So het ek toe nou aangegaan met my lewe, hoërskoolkind, universiteit toe, my graad in 10 jaar afgerammel, en daarna het ek begin by die bediening intree. Ek het eers begin werk as jeugwerker hier in die Weskus op Vredendaal, toe is ek beroep tot my eerste gemeente. En ek dink, dis maar waar die probleem eintlik gekom het, want ek dink op die emosionele vlak was ek nog nie reg om op die platteland op die eenmans gemeente te wees nie.
Ja.
Dit was 'n besonderse, ek het dit besonder stresvol gevind, ek het nie geweet wat ek doen nie, en ja, so, ek dink, daai stres, ek was so 2 jaar by hierdie spesifieke gemeente, amper 2 jaar by hierdie spesifieke gemeente, en ek dink die stres wat ek daarop gedoen het, het my hart op die einde letterlik vernietig. Ek is vroeg 2020 gediagnoseer met terminale hartversaking. My hart se funksie op daai stadium was 11%. Nou, goeie normale hartfunksie, afhangende van jou ouderdom, is gewoonlik enigiets tussen 60% en 70%.
Ja, ja, ja.
En enigiets onder 20% word gesien as terminaal. Jy gaan daarvan doodgaan.
Dit's reg, ja, ja.
Daar is nie enigiets wat hulle daar kan doen nie. Daar is nie 'n pilletjie wat dit sal regmaak nie.
Ja, ja.
So natuurlik, ek moes ophou werk. Jy kan nie met 20% hart, 11% hartfunksie enigszins werk nie. Maar wat die game weggegee het, wat my uiteindelik oortuig het, is tyd dat ek weer my hart moet laat gaan uitcheck, was die feit dat hulle my letterlik een dag na kerkraadsvergadering by die kerk moes uitdra, want my liggaam kon myself meer ophou nie. En hulle het my by die pastorie ingedra. My ma was op daai stadium daar, sy het vir my kom kuier, en sy het daai selfde aand nog vir my gesê, ek gee nie om wat jy nou doen nie, maar môre gaan ons 'n dokter in Kaapstad soek.
Ja, ja.
Sodat ons kan weet wat aangaan. Op daai stadium was ek by 'n gemeente, was ek in Graafrynet by die Klipkerk gemeente gewees. So gedoen, so gedaan, en ek was toe finaal op die hartoorplantingslys geplaas 'n week voor my 31ste verjaarsdag.
Leonard, kom ons pauseer net daar vir 'n enkel oomblik. Jou van kleintyd af het jy hierdie uitdaging met jou hart gehad. Het dit 'n besondere impak gehad op jou funksionering? Of is jy maar 'n ou wat gesê het wel, die hart moet maar bykom, maar ek gaan in alle opsigte ek kan net dink dat dit moes vir jou ook 'n frustrasie wees dat jy jouself besonder goed moet oppas en dat ek weet nie, vertel 'n bietjie van daardie. Ek bedoel, jy's 'n tiener, jy's 'n kind en dan's jy 'n tiener en nou jy hierdie uitdaging waarmee jy moet saamleef en ook die onsekerheid wat daaraan verbonde is.
In hindsight, nou dat ek kan terugkyk daarop, kan ek verseker sê ja, dit het sy uitdagings gehad. Ek het op daai stadium dit nie geweet nie, want al wat ek geken het was lewe met 'n swak hart.
Ja.
Ek kon natuurlik nie sekere dinge gedoen het nie. Ek kon nie regtig sport gedoen het nie, want my hart kon dit eenvoudig net nie reg kry nie.
Ja, ja.
Dit het veroorsaak dat ek redelike selfbeeld issues ontwikkel het en ek het eers regtig onlangs daarop begin reflekteer.
Ja.
Weet, omdat ek nie sport kon gedoen het nie, het ek nie myself ek nooit myself gesien as die tipiese tienerseun nie, want tienerseuns doen sport en ek kon nie en al wat ek kon gedoen het was kultuur.
Ja.
En vir 'n tienerseun, as jy nou die meisie wou gekry het as 'n tienerseun, kultuur was nie die manier hoe jy dit gedoen het nie. Dit was rugby, sport en atletiek. So ja, my selfbeeld het daaronder gelei, verskriklik.
Nou toe laat jy nou, ekskuus tog.
En dit het nou maar oorgespoel tot op my universiteitsdae ook. Weet, alhoewel ek wel geoefen het, wel gegym het, ek kon nooit intens daarmee betrokke raak nie, want ek het net eenvoudig te vinnig moeg raak.
Ja. Yeah.
Ek kan nie vir jou verduidelik hoeveel keer ek probeer het om te begin draf nie, want ek wou fiks raak, ek wou myself verbeter, fisies, liggaamlik wou ek beter lyk. Maar ek kon nie draf nie, want my hart kon dit letterlik maak nie. Ek dink die fikste wat ek was met my vorige hart was, ek kon 500 meter goed gedraf het en dan was ek moeg. Daar kilo dat ek huis toe gegaan, want ek kon dit nie harder gegaan het nie.
nou is jy het nou daai ervaring in die gemeente gehad, maat gesê ons kom by die dokter uit en uiteindelik is jy nou op hierdie lys. Leendert, nou en jy's nou al 'n volwasse persoon met 'n volwasse verwysingsraamwerk. Kan jy iets van daai ervaring, en dit was sommer nou die dag wat jy sê dis so 3-4 jaar gelede wat jy die nuwe hart gekry het. Daai gedagte van ek moet iemand anders se hart kry. Vir iemand anders om my hart te gee, beteken dit daai persoon moet van sy hart afstand doen. En daarbenewens het jy laas keer, het ek jou net opgetel, die gesê het ek het 20 maande gewag vir daai hart. Vertel vir jy iets van daai reis.
So aanvanklik, toe ek nou uiteindelik gediagnoseer was, die eerste 3 maande was ek nie emosioneel op 'n goeie plek gewees nie. Ek bedoel, ek was kwaad vir die Here, ek was kwaad vir die kerk, ek was kwaad vir almal en almal alles rondom my. Ek was net kwaad. Ek kon fisies nie iets doen nie. Ek maak nie eens 'n grapie nie as ek sê ek het een keer probeer my ma, want met my diagnose moes ek intrek by my ma. Nie iets wat jy wil doen as jy 31 jaar oud is nie. Ek het nie 'n keuse gehad nie. Maar ek onthou spesifiek dat ek een keer probeer het om my ma te help die matte stofsuig en ek dink ek het 50 cm by 50 cm gestofsuig en toe was ek uitgeput.
Ja, ja, ja.
Genoemal uitgeput dat ek moes gaan lê het. En dit het my 3 maande gevat. En ek onthou ek het een oggend opgestaan en ek het net vir myself gesê, wat as jy nou op pad is om dood te gaan, kan jy dit net so wel in styl doen. En ek het net begin om vir myself elke dag 'n klein woord wat ek wil gebruik is objective, want dit is nie die Afrikaanse woord nie, maar ek wou doel. Ek neem besluit elke dag en ek myself 'n klein definitiewe haalbare doel stel.
Ja, ja.
En het dit met simpel goedjies begin. Het dit letterlik begin met stap voor deur toe en terug.
Sure,
dis dit.
Ja.
Met tyd het daai stap voor deur toe en terug geword, okay, goed, kom ons stap na die parkie in my ma se kompleks toe en terug. En dit het later geword, goed, kom ons stap na die kompleks hek toe en terug. En dit het later 100 meter begin raak en toe 200 meter, toe 400 meter. Binne 6 maande, toe kon ek 5 kilometer weer stap, hygend en stomend, maar ek kon 5 kilometer gestap het.
Ja.
My hartfunksie het ook verbeter van 11% na 35% toe. Steeds die helfte van wat het moet wees.
Ja, ja.
Daar was uitdagings gewees in daai tydperk ook. Met hartversaking word jy beperk tot wat jy as vloeistowwe kan inneem. En dit is deur die grens. As dit vloeistof is, by kamertemperatuur is dit vloeistof in jou liggaam. So dit is dan water, wyn, roomys, jelly, enigiets wat vloeistof in het, moet jy beperk, en ek was beperk tot 1.5 liter per dag.
Ja, ja.
Dit klink soos baie, jy sal verstom hoe vinnig jy actually daarby uitkom.
Ja, ja.
En die ding is ook, jy is die hele tyd dors, so jy kan nie jou dors les nie.
Ja.
Dit is die ene wat ek regteer besonders moeilik gevind het. Maar ek het nooit daarin gedink dat iemand vir my moet doodgaan nie. Wat ek geweet wat die gevare gaan wees as ek so gaan begin dink, want ek het dit al gesien in ander hartoortplantingspasiënte. Hulle noem dit in die sielkunde survivor's guilt. So my gedagtegang was nog altyd gewees van die begin af dat daar gaan nie 'n persoon vir my doodgaan nie.
Ja.
Daar gaan wel iemand wees wat gaan doodgaan, en dit is 'n tragedie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Dit is tragedie. Maar in die lewe het hy 'n besluit gemaak, of sy het 'n besluit gemaak, om hulle organe te skenk wanneer hulle nie meer daar is nie.
Ja.
En ek was nou net toevallig die persoon wat daardie orgaan wat geskenk word, die beste sou kon gebruik.
Ja, ja.
En daarom is ek gekies vir daardie orgaan. So tot vandag toe dink ek nie aan my skenker as dat hy vir my dood gegaan het nie. Ek dink net sy dood was 'n tragedie, en ek dank die Here en sy moeder dat hulle die besluit in die lewe gemaak het om sy organe te skenk.
Maar jy het lank gewag daarvoor. Ek weet nie wat sou 'n mediaan tydperk wees om te wag vir 'n orgaan soos daardie nie. Is in daai tyd was daar seker ook tye van moedeloosheid en gedink dit gaan nooit kom nie. Ja.
Nee, verseker, daar was tye van moedeloosheid. Groot tye van moedeloosheid. So jaar in my hartversaking tydperk het my hele met al die hoe grin met my gegaan het, het my systeem eerskielik net weer een dag besluit alles verbrokkel nou weer, ek's weer terug in die hospitaal, hulle probeer my hart stabiliseer. Die dag wat ek opgeneem is in die hospitaal het my hart twee keer gaan staan. Ek moet sê, ek dink dit was daai tyd het ek weer bietjie moedeloos begin raak, want ek het intussen by my ma weggetrek en ek het nou hier in Kaapstad in die einste huis waar ek nog steeds woon ingetrek. Juist om nader te wees aan die hospitaal vir wanneer die oproep sou kom dat haar hart beskikbaar is. En dit was die laaste 6 maande van daardie 20 maande wat ek bietjie moedeloos was, en onthou dit is ook nou nog tussen deur COVID ook gewees, so ons almal was nog steeds op hok. So dit was moeilik. Ek sal nie beskryf dit as maklik nie, dit was definitief moeilik.
Jy praat van 'n oproep, so, en toe gebeur die oproep. Ek gaan saam met jou iets wat haas, want ek wil ook by die geestelike sy uitkom, maar nou kom die oproep, nou ons kyk, ek en Suzette, ons is baie lief vir hospitaalstories, en so ons kyk Resident, ek weet nie of daar van ons luisteraars is wat in die reeks kyk nie, en daar is soveel menslikheid en trauma en drama in die story en so, en so ons sien so hoe die dinge gebeur en hoe mense ook wag om uiteindelik 'n skenker orgaan te kan ontvang en so. Ek wonder of mense met ekstase vervul is, en nou het jy seker nie 'n week om te besluit wil jy hom hê of wil jy hom nie hê nie.
Nee, jy het 'n halfuur om te besluit.
So, en jy moet pak, jou tas is amper soos 'n dame wat gaan geboorte skenk, haar tas is mos nou al klaar gepak wanneer die geboortepyne begin, en so jou tas is klaar gepak.
Nee, daar's die miskonsepsie. Gewoonlik as jy jou bel, dan jy het 'n redelike tyd om by die hospitaal uit te kom.
O ja.
Behalwe nou as die hart van baie ver af kom, ek bedoel die hart met van Pretoria sê maar na Kaapstad toe kom, dan moet jy bietjie vinniger wees, maar my hart weet ek was hier in Kaapstad gewees.
Ja.
So die dokter het my die aand 6:00 gebel en hy het net vir my gesê, weet, daar's hart beskikbaar. So jong man, en ons dink jy is die beste pasiënt vir hierdie hart.
Ja, ja.
Dis wil jy meer, dis ek natuurlik ja.
ja.
En toe die dokter van gesê, wees rustig, bel wie jy moet bel.
Ja.
Maar pak jou tas en wees net ergens teen vernaamd by die hospitaal, ja. Dan doen ons hierdie operasie môreoggend 8:00.
Ja.
So dis nie die haas wat Hollywood ons laat glo, dit is eintlik 'n besonderse rustige proses.
Ja, ja.
Partykeer bel, kry mense die oproep 2:00 die oggend en dan sê die dokter wees teen 6:00 vanoggend in die hospitaal, ons doen hierdie operasie môre middag 2:00.
Ja.
Dis nie die uiterste haas nie.
Nou Leendert, en toe kry jy nou 'n nuwe hart. En ek moet daai rehabilitasie is ook nie sommer net iets wat jy in 'n oggend afhandel nie. Om nou aan die nuwe hart en die nuwe hart moet aan jou gewoond raak. Jy moet aan hom gewoond raak.
Daar is ook nou 'n bietjie van 'n miskonsepsie. Jou hele lewe lank gaan jy op immuunonderdrukkers moet wees. Want jou liggaam raak nooit die hart gewoond nie. Hy aanvaar nooit die nuwe hart nie. Hy sal altyd die nuwe hart sien as 'n baie groot virale infeksie. So hy probeer konstant die hart doodmaak.
Ja.
Daarom moet jy immuunonderdrukkers druk sodat hulle die vlak van verwerping kan beheer.
Ja.
Ja. Nou die rehabilitasie na die tyd is ook maar 'n moeilike storie, want ek spesifiek moes amper weer leer loop het. My spiere het verskriklik gekwyn terwyl ek in die hospitaal was. En daarom moet jy ook natuurlik leer hoe om besonders gesond te kan leef met 'n oorgeplante orgaan.
Ja.
So ek mag sekere kosse nie meer eet nie. Ek moet gereeld my hande skoon hou. My huis moet altyd baie skoon wees. Vriende wat siek is, mag nie vir my kom kuier nie. Ek mag nie by vriende gaan kuier wat siek is nie. Want iemand se sniffels word my dubbel longinfeksie.
Ja, ja.
ek moet veral versigtig wees rondom klein kinders. Want klein kinders val tydens die kwartaal.
Ja.
Hoes en nies, en die handjies is nie altyd voor die neus nie, en dan leert dan jou raak siek daarvan, so versigtig rondom klein kinders. So daar is dinge wat jy moet aanleer. Maar dit is verstommend hoe maklik dit tweede natuur raak. Een ding wat ek byvoorbeeld opgetel het is, alhoewel ek regshandig is, as ek by huisbak kom, sal ek altyd die knoppies met my linkerhand druk, want my linkerhand is minder geneig om my gesig te raak as my regterhand.
Ja, ja. Sure. Leenders, nou jou lewenskwaliteit nou in vergelyking met voor die hartoortplanting, en jou funksionering. Jy moet jouself baie baie mooi oppas, maar ietsie daarvan.
So, ek wil teruggaan na die sport wat ek nie as tiener kon gedoen het nie.
Ja.
Ek het onlangs gekwalifiseer om internasionaal te gaan swem. By die internasionale oorplanting spele wat die Olympics is vir mense met orgaanplantings.
Nou kan jy dit, want ek sien toe nou op jou profiel is daar 'n foto van jou by 'n swembad. Toe dink ek nou, ek weet nie of jy daai al daai kosbare skiet, hulle sê, my ma het dit gesê, eenvoudige goeders vermaak eenvoudige mense, maar ek is mal oor Mr. Bean. As dit dan nou beteken dat ek eenvoudig is, is dit so. En daai waar hy by die swembad is, toe ek nou vir jou daar by die swembad sien, toe dink ek dadelik aan Mr. Bean wat nou daai hoë springplank aandurf en gaan besluit om daar. Toe dacht ek nou, mensdom, maar dis wonderlik, nee, dat jy in die mate jou gezondheid herwin het, en jy sê, vertel van die spele, van dit plaas, en...
So, dit is elke tweede jaar, en die rede hoekom dit gestig is, is een, ons wil die lewe vier, want ons het die lewe as 'n tweede kans gekry.
Inderdaad.
Weet, en dis belangrik vir ons om te kan wys hoe ons die lewe kan vier juist deur sport te kan beoefen. So dit is allerhande sporte, dis alles van jou gewone atletiek, jou track and field, dan is daar swem, daar's boogskiet. Dis daar's 'n wye verskeidenheid van sporte waaraan jy kan deelneem.
Ja.
Nou, ek wou aanvanklik die 5 km pad reisies gedoen het, maar om vir hom te kwalifiseer vir die internasionaal, moet jy 5 km in 19 minute kan hardloop. Ja. My beste tyd vir 5 km tot dusver is 32 minute. Ek het net besluit dit gaan nie werk nie.
Ja.
Maar ek was voor my tweede hartoperasie was ek 'n redelike okay swemmer, so toe besluit ek kom ek probeer weer hierdie swem en kyk hoe lyk dit.
Ja.
En daar hoef ek net 20 sekondes te gedoen het om te kwalifiseer. So dog ek dis bietjie makliker om dit te doen.
Nou jy's weer terug in die bediening aanstekens op 'n
nie voltyds nie.
Nie voltyds nie, maar op 'n sydelingse basis by 'n gemeente.
En
dit gaan goed met die dominee met die nuwe hart.
Ja, kyk, ek as ek sê ek is nie voltyds in die bediening nie, bedoel ek eintlik daarmee dat ek preek soos daar aangevra word. So ek is nie, alhoewel ek betrokke is by Pinelands, is ek in geen kapasiteit aangestel deur hulle nie.
Ja.
Ek dien op die kerkraad, ek werk met die jeug. En ek preek soos nodig.
Ja, ja.
Die groot ding van die hartversaking en die hartoorplanting, dit het my tyd gegee om te reflekteer oor wat regtig my roeping is.
Ja.
En ek het agtergekom dit is nie om 'n voltydse predikant te wees nie.
Ja, ja.
Ek is nooit spyt ek het teologie gaan studeer nie.
Ja.
Maar ek het agtergekom, dis nie waar my roeping is nie, en ek begin al meer oortuig raak, my roeping is besig om te beweeg met dit wat met my gebeur het, om 'n stem te raak vir mense wat vra het oor orgaanplanting, oorplanting en orgaanskenking, en die vrese wat saam met dit gaan.
Leendert, ek kan dink dat daar een leemte is en een wonderlijke geleentheid is om juist vanuit die ervaring met mense te gesels. Een laaste vraagie of wat, jy gebruik die mooie woord reflekteer. As een mens nou reflekteer oor hierdie nuwe hart, in die hart van Esegiël 36 vers 26, waar die Here sê, ek gaan hierdie kliphart van jou uithaal, ek gaan vir jou 'n nuwe hart gee. Dalk 'n lyntjie of twee daaroor, ek vermoed jy het seker al 'n preek daaroor gemaak, hoe dat jy 'n fisiese nuwe hart ontvang het, maar dat die gees van die Here ook vir ons 'n nuwe hart geestelik gesproke gee.
Ek het al baie keer gedink, as ek my ou hart fisies kon besit het, want jy mag nie, dit is teen die wet in Suid-Afrika, sou ek baie graag daai vers gepreek het en dan my fisiese hart vir mense gewys het.
Ja. Ja, ja, ja.
En alhoewel daai vers baie vir my beteken het, wil ek amper gaan daar's verse wat vir my meer beteken het.
Ja, ja.
Ek dink byvoorbeeld daar waar Jesus met die vrou by die put gesels het, waar hy vra gesê het, ek bring die lewende water.
Ja.
Ek wat geweet het hoe dit voel om permanent dors te wees. Daai een was die een wat my nog altyd geraak het. Ek weet wat dit nou beteken om die lewende water werklik te gekry het. Om nie meer die heeltyd dors te wees nie. Ongeag hoeveel jy drink, jou dors word nie geles nie. En hoe as jy hierdie lewende water drink, hoe dit werklik jou lewe verander. Hoe dit jou lewe verander op maniere wat jy nie gedink het dit sou nie. Ek byvoorbeeld het gedink ek het vrede gemaak met my ou hart. En hoe my lewe was terwyl ek my ou hart gehad het, maar ek kom agter dat ek is saam met die Here hier op pad waar ek myself begin herontdek. In terme van hoe om te leef uit 'n plek van uiterste dankbaarheid.
Ja,
vir dit wat ek gekry het. In plaas van daarvan, soos ek baie keer geleef het in my vorige lewe, 'n plek van vrees in my geloof van, doen ek die regte ding? En is dit goed genoeg om in die hemel in te kom?
Ja.
Ek begin al hoe meer in my lewe besef dat ou gereformeerde manier om daarvan te dink, verskriklike kalvinistiese manier om daaroor te dink, dat ek is genade gegee omdat die Here dit wou vir my gee.
Ja.
Yeah. Niks wat ek gedoen het om hierdie hart te verdien nie. Alreeds kom ek hierdie hart gekry het was omdat ek siek was.
Ja. Yeah.
En dit is uit genade vir my gegee.
So ek dink dat ek vanuit my ervaring en my gesprek met jou seer sekerlik iewers in prediking hierna sal verwys van daar sulke merkwaardige merkers en lyne so vergewe dat ek jou getuienis ook gaan gebruik in die toekoms. Ek vermoed dat, en net dit dan is die laaste vraagie, want ek vermoed dit is 'n vraag wat jy gereeld kry wanneer mense hoor van jou ervaring rondom die skenker en sy identiteit, en jy het net toe gepraat van sy ma, en toe het ek gewonder of jy dan bekend is of bekend geword het, en ek weet ook nie wat is die wetlike context daar rondom nie, ek het alweer 'n romantiese beeld hier oor, want ek kyk maar TV en daar sien ek hoe die goed is gebeur, so sinnetjie daar oor?
Wetlik mag jy nooit uitvind wie jou skenker is nie, en jou skenker mag nie weet aan wie die hart of enigszins wie organe gekry het nie. Wetlik gesproke, dit gaan oor dokter-patiënt confidentialiteit.
Ja.
Dit gesê, daar is ook wetlike maniere hoe jy dit kan verbygaan.
Ja.
Indien beide partye wil ontmoet.
Ja.
En dit is, ek sê dit met groot deernis vir my skenker se ma.
Ja.
In die geval waar beide partye wil ontmoet, is daar 'n hele proses wat gevolg moet word. Beide partye moet eers vir 'n psigologiese analise gaan, seker maak dat hulle sielkundig voorberei is vir dit, want dit is swaar vir beide partye.
Dit is
moeilik baie keer vir beide partye. Maar ek het my skenker se ma ontmoet.
Ja.
Ek weet wie is sy. Ek weet my, wie my skenker was. Ek het 'n gesig gekry vir my skenker, en aanvanklik wou ek nie my skenker, ek wou nie geweet wie my skenker was nie, want ek, ek wou nie die emotionele konnektasie gemaak het nie, maar hoe langer ek met hierdie hart gesit het, hoe meer weet ek gewonder, maar wie was hierdie jong man gewees? Wat het hy gedoen? Hoe het hy gelyk? Hoe het sy stem geklink? En het was hierdie desire, wat my ook op die einde ook gedryf het, om te vraag, hoe kan ek my skenker ontmoet? En toe het hulle ook gesê, wel, die skenker se ma wou jou na al die jaar terug ontmoet het, so dit sal nie 'n probleem wees nie. So ons het al ontmoet, en ek, wat vir my spesiaal is, dat elke jaar op die dag van my skenker se dood en my nuwe lewe, dan gaan stap ek en sy Constantia Nek uit, tot by die bankie waar my skenker, wat vir my skenker daar opgestel is, ter sy nagedagtenis.
Ja.
Dan gaan sit ons daar, en ons reflekteer net oor die jaar wat verby was. Ons vertoef net met mekaar, en ons gesels so 1/2 uur lang met mekaar. En is 'n besonderse mooi verhouding. Waaroor ek verskriklik baie dankbaar is. Terwille van hulle, van haar privaatheid en my skenker se privaatheid, kan ek nie sê wie hulle is nie, maar
nie, natuurlik nie, natuurlik. Dominee Leendert Wyn, sjoe, dit was heilige oomblikke terwyl jy met ons gedeel het oor die diep persoonlike ervaring wat jy gehad het, en ons koester dit in ons hart. Ons sal daaroor reflekteer. Ek is oortuig daarvan, luisteraars gaan oor nadink en hulle gaan dit ook met ander mense deel. Weer eens is as 'n potgooi beskikbaar, en dit sal wonderlik wees as luisteraars dan ook met ander mense wil deel. Jy kry dit by www.radiokansel.co.za en jy soek vir Naweek Aktueel. Vir jou wens ek die jaar 2025 wat om die draai is, 'n fenominale jaar toe, met nog beter gesondheid en al die dinge waarin jy wil deelneem en wat jy wil doen, dat jy dit voluit sal geniet, en dat die Here jou bedieningsruimte, dat hy dit sal uitbrei, merkwaardig sal uitbrei, want hier is 'n kosbare getuienis, en ek kan dink dat dit vir mense fenominale betekenis mag hê. Sterkte vir jou, dankie, baie dankie dat jy met ons gedeel het.
Baie dankie Janie, en seën vir jou in hierdie nuwe jaar ook.
Dis die stem van Dominee Leendert Wyn, en wat 'n wonderlike getuienis, en ook ons het geluister na professor Fanny Snyman, wat so 'n kersgedagte met ons gedeel het, en daarvoor sê ons ook sommer baie, baie dankie. Dankie aan Woesie, wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer het, en dit is 'n voorreg om saam jou te kuier, mag het met jou uitnemend gaan, en tot die volgende keer, alles wat mooi is, tot ziens.